Բարի երեք, ու եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արդարադատության նախարարը հրաժարվում է մեկնաբանել Շանթ Հարությունյանի գործով երեք կայացված դատավճիռ իրավապաշտպանները, փոխարենը դատարանի կայացրած շուտափույթ որոշումը համարում են քաղաքական պատվեր իջեցված անձամբ Սերժ Սարգսյանի կողմից։ Ինչպես ստացվեց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից 3 տարի առաջ հրապարակված քաղաքագիտական վերլուծությունը ի վերջո սկսեց իրականություն դառնալ, արդյոք անշրջելի է Բարգավաճ Հայաստանի անցումը ընդդիմադիր դաշտ, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Հուլիսին Քելբաջարում ձերբակալված ադրբեջանցի երկու դիվերսանտների Դիլհամ Ասքերովի և Շահբազ Գուլիևի դատավարությունը կմեկնարկի հոկտեմբերի 27-ին Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության դատարանի Ստեփանակերտի նստավայրում, այս մասին տեղեկացնում է NewsM-ը, հիշեցնեմ, ադրբեջանցի դիվերսանտները մեղադրվում են Լեռնային Ղարաբաղի սահմանն անօրինականորեն հատելու և 17-ամյա Սմբատ Ցականյանի սպանության մեջ։ Ավարտվել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի և ֆրանսիացի համանախագահների Իգոր Պոպովի և Պիեր Անդրեոյի այցը տարածաշրջան հանդիպումների ավարտին երեկուշ երեկոյան միջնորդները Երևանում մամուլի հաղորդագրություն են տարածել, որում մասնավորաբար նշված է. Երկու մայրաքաղաքներում էլ միջնորդները քննարկել են Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների Փարիզում այս ամիս կայանալիք հանդիպման նախապատրաստման հարցը։ Համանախագահները նաև կոչ են արել կողմերին խուսափել իրադրության թեժացմանը նպաստող քայլերից և զերծմնալ բռնարարքներից նախ և առաջ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հոկտեմբերի 12-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 550 անգամ, դրա ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 5000 կրակոց։ Միացյալ Նահանգները շատ կոշտ երկխոսության մեջ են Բաքվի հետ, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղարի օգնական Թոմաս Մելիան, ընդգծելով, որ այդ երկխոսությունը վերաբերում է քաղաքացիական ակտիվիստների և ոչ կառավարական կազմակերպությունների դեմ ադրբեջանական իշխանությունների ձեռնարկած ճնշումներին, Ազատություն ռադիոկայանի և Ամերիկայի ձայնի համատեղ հեռուստատեսային ծրագրին տված հարցազրույցում Մելիան նշել է. «Մեր համոզմամբ երկարաժամկետ կայունության և բարգավաճման բանալին քաղաքացիների մասնակցությունն է հանրային կյանքին»։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ներման հրամանագիր է ստորագրել երկրի կալանավայրերից ազատ արձակելով ավելի քան 80 դատապարտյալներ, դրանց թվում են նաև իրավապաշտպանների կողմից ամբրանը կազմված քաղաքանտարկյալների ցանկում տեղ գտած 4 ակտիվիստներ, այդ թվում հերիտասարդական Նիդա շարժման անդամներից 3-ը։ Նրանք բոլորն էլ դեռ ամիսներ առաջ դիմել էին Իլհամ Ալիևին ներում շնորհելու խնդրանքով, միաժամանակ հրաժարվելով նախկինում դավանած քաղաքական հայացքներից և աջակցություն հայտնելով իշխանությունների գործողություններին։ Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպան Ջոն Բասն այսօր ժամանել է Անկարա, որտեղ առաջիկա օրերին իր հավատարմագրերը կհանձնի երկրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին։ Անկարայի ԵՍՄ բողաօդանավակայանում ամերիկացի դիվանագետին դիմավորել են թուրքական լրատվամիջոցների տասնյակ ներկայացուցիչներ, Բասնի դեպ լրագրողներին դիմել է թուրքերենով։ Թուրքիան և Միացյալ Նահանգները լավ բարեկամներ են և ռազմավարական գործընկերներ։ Ես ուրախ եմ հյուրընկալվել Թուրքիայում, ակնկալում եմ շատ բան սովորել ձեզանից», նշել է Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների նորանշանակ դեսպանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Թենիսի Ֆեդերացիայի նախագահ Շամիլ Տարպիշևը տուգանվել է $25,000, նրան նաև արգելել են առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում ներկա գտնվել կանանց թենիսի որևէ մրցաշարին, պատճառը հայտնի սևամորթ թենիսիստուհիներ Սերենա և Վենուս Վիլյամսների մասին Տարպիշևի կատակն է, Ռուսաստանի Թենիսի Ֆեդերացիայի նախագահը նրան ծովերս անվանել էր Վիլյամս եղբայրներ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք վերջին 24 ժամերի թերևս գլխավոր ներքաղաքական իրադարձությանը. 3-3-ան կենտրոն նոր Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր, բազմաթիվ վիճահարույց դատավճիռների հեղինակ Մնացական Մարտիրոսյանը իր ոչ միանշանակ մասնագիտական կենսագրությանը ևս մեկ էջ ավելացրեց տևական ժամկետներով ազատազրկման դատապարտելով Շանթ Հարությունյանին և նրա կողմնակիցների մեծ մասին։ Դատավորը մեղավոր ճանաչեց նաև Հարությունյանի 15-ամյա որդուն, նրան դատապարտելով պայմանական ազատազրկման։ Դատավճիռն արդեն իսկ խիստ քննադատության է արժանանում, հատկապես իրավապաշտպանների կողմից։ Պաշտոնական արձագանքը փոխարենը բավական կծկտուր է, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Արդարադատության նախարար Հովհանես Մանուկյանն այսօր Գյումրիում հրաժարվել է մեկնաբանել Շանթ Հարությունյանի ունկերների գործով երեք կայացված դատավճիռը, պատճառաբանելով, թե այն դեռևս օրինական ուժի մեջ չի մտել։
Ես այս պահին ձեռնպակ կմնամ որևէ գնահատական տալուց, որովհետև այդ դատական ակտը օրինական ուժի մեջ մտած չէ։ Ամենայն հավանականությամբ ենթադրում եմ, որ այդ դատական որոշումը կբողոքարկվի վերաքննիչ դատարան, և նաև դա ի նկատի ունենալով և նպատակի ունենալով զերծ մնալ որևէ ազդեցությունից դատական համակարգի նկատմամբ և դատարանների մասնավորապես վերաքննիչ դատարանի նկատմամբ, ես այս պահին վերաբերել որևէ մեկնաբանություն չեմ անում։
Շանթին ունկերներին քաղբան տարկյալներ համարող մի շարք իրավապաշտպաններ մինչդեռ խստորեն քննադատում են դատավճիռը, այն որակելով որպես Հայաստանի նախագահի դրսևորած վրեժխնդրության գործողություն, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյան։
Հայ իրականության մեջ ինձ թվում է, որ նման անբարոյ դեպք չենք տեսել։
Հիշեցնեմ, 3-3-ան Երևանի կենտրոնի և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը 1-7 տարվա ազատազրկման դատապարտեց անցած նոյեմբերին։ Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով բողոքի ակցիա նախաձեռնած Շանթ Հարությունյանին, նրան չափահաս որդուն ու 12 ընկերներին։ Շանթի 14-ամյա որդին Շահեն Հարությունյանը 4 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց, սակայն դատարանի որոշմամբ պատանու ազատազրկման որոշումը փոխարինվեց պայմանական ազատազրկմամբ։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը վրդովված է կատարվածից, ընդգծում է, որ շաբաթներ առաջ Կոլումբիայի համալսարանում Շանթին հանցագործ անվանած Սերժ Սարգսյանն է հավանություն տվել այս վճռին, ինչը նրա գնահատմամբ վրեժխնդրություն է։ Դրանով ըստ Ալեքսանյանին նաև թույլ է տրվել դատարանին հանցագործության պիտակ կպցնել Շանթի անչափահաս որդուն Շահենին, հորը պաշտպանելու համար որդուն այս չափ խիստ դատապարտելու այլ դեպք իրավապաշտպանը չի հիշում։
Սրբություն պետք է ունենալ, որևէ սրբություն չկա այլևս։ Իսկ պատասխան տվել է Սերժ Սարգսյանը Սուրիկ Խաչատրյանին մարզպետ նշանակելու, Վաղարշ Աբրահամյանի այդ խուլիգանական վարքագծին գնահատական տրվել է, Կարո Կարապետյանը երբ որ դատարանում պահում է իրեն, չգիտեմ, անվայել ինչ աստիճանի, ասում է ես օրենքն եմ, գլխավոր դատախազ ված չի զգում իրան, որ ինչ-որ մեկը իրեն օրենք է հայտարարում։
Իրավապաշտպանների համոզմամբ դատարան իրականում չկարողաց հավապացուցել, որ Շանթն իր ընկերների հետ ոստիկանների նկատմամբ բռնություններ է գործադրել կամ խուլիգանական արարքներ է թույլ տվել։ Հակառակը, նրանց բազմաթիվ հայտարարություններն այն մասին, որ հենց ոստիկաններն են իրենց ծեծի ենթարկել, արդարադատություն իրականացնող մարմնի կողմից անտեսվել են։ Անցած նոյեմբերի 5-ին մայրաքաղաքի կենտրոնում խաղաղ հանրահավաքը քաոսի վերածելը հենց ոստիկանական սադրանքի արդյունք էր, համոզված է Ալեքսանյան։ Սանյանն ու ցավով է նշում, որ Շանթն ու ընկերները այն լուսավոր անհատներն են, որոնց կարիքն այսօր մեր հասարակությունն ունի, մինչդեռ օրինականության երաշխավոր համարվող ոստիկանության պարագայում այլ է, ասում է նա։
Տգետ ոստիկաններից հոգնել են կողակի։ Իսկ ով է ասել, որ ոստիկանը իրավունք ունի խփելու, ով է ասել, և ուզում է Վլադիմիր Գասպարյանը օրինաչափ դարձնել Հայաստանում բռնությունը, և նրա պաստորեն այս միտումները, այսպես ասենք, բռնի վարքագիծը առհասարակ ոստիկանների կողմից Հայաստանում շատ արդիական և շատ մտահոգիչ է։
Թե Ալեքսանյանը և թե իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը մտահոգված նշում են, Եվրասիական միության ընդառաջ իշխանություն իր նման կեցվածքով ցույց տվեց, թե ով որոշի հեղափոխություն իրականացնել կարժ Ժանանա Շանթի ու ընկերների ճակատագրին։
Սա ամբողջությամբ տեղավորվում է այն ապագա, մոտ ապագա իրավիճակին, որը մեզ սպասում է Եվրասիական տնտեսական միության կազմում։ Եվ պաստորեն մենք ունեցանք դատավճիռ ոչ միայն Շանթ Հարությունյանի ու ընկերների, նաև նրա անչափահաս որդու, այլ նաև մեր նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ պետք է իմանան, որ ցանկացած ընդվզում, ցանկացած ոչ հպատակում ենթակա է ազատազրկման։
3-3-ոյան դատավոր Մնացական Մարտիրոսյանի կայացրած վճռից հետո դահլիճը կարելի ասել շոկի մեջ էր, Անբաստանյալների հարազատները ամոթանք էին տալիս արդարադատություն իրականացնող մարմնին, իսկ քիչ ավելի ուշ բողոքի ակցիան շարունակեցին դրսում։ Ի պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի նախաձեռնության անդամ Ֆելիքս Հայապետյանի համար այս դատավճիռը սպասելի էր։
Ես ասեմ, որ դատարանները արդար են, դուք հավատաք, մեր մոտ արդարադատություն չկա։
Շանթի նախկին կնոջ հայրը Տիգրան Բադալյանը հազիվ էր զսպում հուզմունքն ու վրդովմունքը։
5-6 միլիցակցում հորս ծեցում են, իրավունք ունեն։ Երեխան 5 ժամ գոռում է, մի խփե գորս, ու չգիտեմ, խփելա թե չէ ու դրա համար դատում են 4 տարի պայմանական կամ 14 հոգուն, խեն դատումի չի համար։
Շանթի նախկին կինը Ռուզաննա Բադալյանն ազատության է դրույցում ցավով էր խոսում հասարակության անտարբերության մասին։
Այսօր իր դատարանում կայացավ Հայաստանի վերջը։ Սա Հայաստանի կործանման սկիզբն է, վերջնական կործանման սկիզբը ավելի շուտ է սկսվել։ Այս լուսավոր պայծառ դեմքերի նրանք այս մեծ պատժալ չափերով, որոնք այսօր կալանքների տակա վերցրեցին, դա իրանք չեն մարսելու։ Դա իրանք ծերունդներ, իրանք անի ծելու են։ Ամեն օր հեղափոխության էի գնում դատարանում, ես դատական նիստերի չէի գնում։ Ու ամսոս այդ նիստերը ընդհատվելու են, ես չեմ լսելու այն պայծառ մտքերը, այն Հայաստանի ապագայի մասին մտահոգությունները, որոնք կան։ Փոխարեն ասենք, դուրս եմ գալիս, անտարբեր բութ դեմքերն եմ տեսնելու ամեն օր։
Իրավապաշտպանների կողմից անչափահաս քաղաքական տարկյալ ճանաչված Շահին Հարությունյանն էլ ասաց, որ դատապարտյալի պիտակը չի խանգարի իրեն շարունակելու պայքարը։
Ես իրաց թվում եմ, որ 4 տարի մտածեմ, ոչ պայքարեմ, թա կարակ, ավելի դաժանապար ու ավելի խիստ եմ ասել պայքարը, պայքարը շարունակելու։
7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վահե Մկրտչյանի կինը Մարգարիտ Ստեփանյանը հպարտությամբ է խոսում ամուսնու մասին, ով տիկնոջ խոսքով 15 տարեկանից մասնակցել է Ղարաբաղյան պատերազմին, հաղթել ու հիմա ստիպված է կնոջ խնամքին թողնել երկու անչափահաս երեխաներին։
15 տարեկանից նա Շանթ Հարությունյանի հետ սահմաններում ա եղել, պաշտպանել Ասյունիքի սահմանները ժողովրդի համար, պաշտպանել իր հայրենիքը, իսկ այսօր այդ ժողովրդի մասնիկը գոնե այստեղ չի։
Շանթի եւ ընկերների պաշտպանները բողոքարկելու են վճիռը վերաքննիչացյան։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք տարի առաջ աշնանն էր, երբ իշխանությունների հետ երկխոսության փաստացի տապալումից հետո առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրապարակեց իր հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը, կանխատեսելով, որ ի վերջո երկրի ամենահարուստ գործարար Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը ստիպված է լինելու ընդդիմանալ Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությանը։ Սկզբում այդ վերլուծությունը բավական թերահավատորեն ընկալվեց, տարիների ընթացքում բազմաթիվ պատասխան վերլուծությունների հայտ եկան, որոնցում նշվում էր, թե ՀՀԿ-ն 2012-ի խորհրդարանական ընտրություններում միասնական ցուցակ է կազմելու հանրապետականի հետ։ Երբ դա տեղի ունեցավ, սկսեցին խոսել Բարգավաճ Հայաստան հանրապետական կոալիցիոն կառավարության ձևավորման անխուսափելիության մասին։ Կոալիցիայի ձևավորման փոխարեն, սակայն, դատախազությունը քրեական գործ հարուցեց Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար անդամներից մեկի, Վարդան Օսկանյանի դեմ։ 2013-ի սկզբին խոսում էին արդեն, որ Բարգավաճ Հայաստանը նախագահական ընտրություններում է սատարելու Սերժ Սարգսյանին, դա էլ տեղի ունեցավ։ Այս բոլոր հատեսումների չիրականանալուն զուգահեռ Բարգավաճ Հայաստանի եւ ընդդիմության դիրքերը գնալով ավելի էին մոտենում այդ պրոցեսի թերևս տրամաբանական ավարտն էլ դարձավ Գագիկ Ծառուկյանի իհայտ գալա ազատության հրապարակի հարթակում։ Որքանով է անշրջելի Բարգավաճ Հայաստանի անցումն ընդդիմադիր դաշտ եւ ընդհանրապես ինչ սпасել առաջիկա քաղաքական գործընթացներից, այս թեման են քննարկում Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2011 թվականի նոյեմբերի 25-ի հանրահավաքում դիմեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությամբ։ Հավատացած եմ, որ Հայազգային կոնգրեսի եւ Բարգավաճ Հայաստանի համագործակցությունը ի զորու է արմատապես փոխել քաղաքական ուժերի դասավորությունը եւ լուրջ երաշխիք դառնալ թե սահմանադրական կարգի վերականգնման եւ թե ժողովրդի շահերից բխող անհրաժեշտ բարեփոխումների իրականացման համար, ասել էր նա։ Հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքից հետո ՀԱԿ գործիչները ոգևորությամբ արձանագրում են, թե քաղաքագիտական վերլուծությունը իրականություն դարձավ։ Սակայն արդյոք այսպիսով իրոք կան նախադրյալներ բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Նաև այս մասին ենք զրուցելու ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանի և ՀԱԿ կուսակցության քարտուղար Սամվել Աբրահամյանի հետ։ Մինչ ներքաղաքական խնդիրներին անդրադառնալը, ես էլի հանրահավաքից բխող մի շեշտադրում եմ ուզում առ առանձնացնել, որ վերաբերում էր առավել արտաքին քաղաքական զարգացումներին, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը Տեր-Պետրոսյանի ելույթից հետո, այնինչ վերաբերում էր Եվրասիական տնտեսական միությանը, ասել էր, որ Հայաստանի գրեթե ողջ քաղաքական դաշտը փաստացի կիսում եւ հետեւում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտաքին քաղաքական գերակայություններին։ Պարոն Աբրամյան, լավ եք համարում արդյոք այն, որ արտաքին քաղաքական հարցերում կարելի ասել տարբերություն չկա իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ։
Նախ ասեմ, որ արտաքին քաղաքական հարցերում էական տարբերություն կա իշխանության եւ ընդդիմության միջեւ։ Ինչ վերաբերվում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնություններին, ապա Շարմազանն էր, հա,
այո, գերակայություններին հետևում
եք, եւ Շարմազանովի ասելուց հետևում է նաեւ հետեւյալը,
որ Սերժ Սարգսյանը,
Աշոտյանը, հա, գնալիք, հետևում է նաեւ հետեւյալը, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է օրու մեջ փոխել իր արտաքին քաղաքական կողմնորոշումները եւ ամբողջ քաղաքական դաշտը նրա հետ միասին օրու մեջ փոխում է այդ կողմնորոշումները։ Սա իհարկե անհետացություն է նման բան ասելը, որովհետեւ չմոռանանք, որ Սերժ Սարգսյանը նախ բոլովին այլ կուրսեր իրականացնում դեպի Եվրոպա, այսպես ասենք, եւ մեկ գիշերվա ընթացքում փոխեց իր կուրսը բոլորովին հակառակողությամբ։ Ինչ վերաբերվում է կոնգրեսի դիրքորոշմանը, այս հարցում մենք մի քանի անգամ ասել ենք, որ կոնկրետ ԵՏՄ-ի հարցում նախ ասեմ, որ շարժումը բոլորովին չի շոշափում արտաքին քաղաքական խնդիրը։
Մենք հայտարարել ենք,
չէ, մենք հայտարարել ենք եւ շեշտել ենք եւ ընդգծել ենք դա, եւ որևէ կապ այստեղ պետք չի գտնել։ Բայց կոնկրետ հարցին կոնկրետ էսպես պատասխանեմ։ Տեր-Պետրոսյանը ամիսներ առաջ մի ընդարձակ ելույթով, հարցազրույցով հանդես եկավ, որտեղ անդրադարձավ նաեւ այդ խնդրին, ասելով, որ մենք հիմա գործ ունենք Սերժ Սարգսյանի արած քայլերի հետևանքների հետ, մենք գործ ունենք կատարված փաստի հետ, եւ հիմա ամբողջ հայ քաղաքական, Հայաստանի քաղաքական ուժերի եւ հասարակության խնդիրն այն է, որպեսի ցանկացած ֆորմատում, որտեղ դե ֆակտո հայտնվել է Հայաստանը, անել այնպես, որպեսզի այդ ֆորմատը աշխատի ի նպաստ Հայաստանի, ոչ թե ի վնաս։
Ներողություն, դուք ուշադրություն դարձրել եք,
թե ես դարձրեցի եւ ճիշտ ասած ցավում եմ, որ կրկնվում է փաստորեն առաջին օրերին եվրոպական կարուսների առանցին չինովնիկների մտքերը, մենք չգիտես ինչու կրկնում ենք, բացառելով մեկը մյուսին, հագադրելով մեկը մյուսին։ Ես այդ կարծիքին չեմ։ Եվրասիական միության անդամ դառնալը դեռևս չի նշանակում կապերը խզել եվրոպական կառույցների հետ, եւ ընդհանրապես այնտեղ մենք որ անելիք չունենք։ Ես այդ կարծիքին չեմ եւ գտնում եմ, որ այո, մենք լինելով Եվրասիական միության անդամ, նաեւ հնարավորություններ ենք ստեղծում, եւ այդ հնարավորությունները նաեւ ընդունում են եվրոպական շատ կառույցներ, որ Հայաստանը նաեւ կարող է առանցին կարգավիճակով, առանցին ուրեմն ձևաչափով համագործակցել նաև եվրոպական այլ կարուսներին։
Փոքրիկ ենթահարցատկար չեմ ուզում դրա վրա շատ ծանրանանք, որովհետև մեր այսօրվա հիմնական քննարկման թեման չէ, մի քիչ կոշտ ձևակերպումներ են, բայց հասարակական կազմակերպություններից Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն էր նշել, որ խնդիրն այն է, որ դարձյալ ներողություն եմ խնդրում, Հայաստանի իշխանությունները չօգել են Ռուսաստանի առջև, իսկ ընդդիմությունը փորձում է ցույց տալ, որ ավելի չօգած կարող է լինել Ռուսաստանի առաջ, եւ նրանց միջոցով փորձում է իշխանության գալ։ Որքանով ռացիոնալ հատիկ կա այսպիսի քննադատության
մեջ։ Ես կարծում եմ, որ դա ընդամենը պրոդուկտ է ոչ լիարժեք մտածողության, չոկացնել իշխանություններին ընդդիմությանը ազգին։ Կա իրատեսություն, կա ազգային անվտանգության խնդիրներ, որոնց հետ, եւ կա երկրագնդի վրա պրոցեսներ, որոնց հետ ուղղակի հաշվի չնստել, նշանակում է կարճատեսնել։
Շատ լավ։ Հիմա անդրադառնանք մեր հիմնական թեմային, ներքաղաքական խնդիրներին։ Ուզում եմ մի մեջբերում անել հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքին, որ այս օրերին ելի ամենակնարկողներից մեկն էր, լսենք։
Ուստի, երկխոսության եւ փոխզիջումային լուծումների առաջարկները պետք է վխեն իշխանություններից և ոչ թե մերից։ Եթե իշխանությունների այդ առաջարկները ողջամիտ լինեն, ապա հնարավոր է, որ դրանց ընդառաջենք։ Իսկ եթե ոչ, ապա գործող նախագահի օրինակով այդ առաջարկները ուղարկենք գրողի ծոցը։
Հայաստանի առաջին նախագահը դեռ չբացահայտեց, թե ինչ է հասկանում իշխանություններից ակնկալվող ողջամիտ առաջարկություններ ասելով։ Այսինքն, այնուամենայնիվ կարելի է ասել, որ Հայազգային կոնգրեսը չի բացառում իշխանությունների հետ ինչ որ փողզիչուային տարբերակի ձեռքբերում։
Գիտեք, մենք ես հաղորդումը կարծես մի քիչ վերջից ենք սկսում թեմայի, ոչ թե սկզբից։ Ես այդպիսի տպավորություն ստացա, որովհետև Տեր-Պետրոսյանի ելույթը վերջին էր, չէ՞, և այնտեղ արտահայտվեց մի միտք,
որից
առաջ բազմաթիվ այլ մտքեր են արտահայտվել։ Եվ եթե մենք կոնտեքստից կտրենք, այսինքն Տեր-Պետրոսյանի միտքը որպես առանձին, այսպես միտք ներկայացնենք, կարող է շփոթ առաջանա և չհասկացվածություն։
Մենք ես խոսքի սկիզբն եմ մեջբերում։
Ես չէ, խնդիրը դրանում չի։ Ինչու Տեր-Պետրոսյանը այս բանը ասաց և սա ինչ է նշանակում։ Նախ նկատի ունենանք, որ մեր գնահատմամբ Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը այլևս անհանդուրժելի է։ Թե ինչու է, ինչ իրավիճակ և ինչու է անհանդուրժելի, ես հիմա այս պահին դրան չանդրադառնամ, որովհետև ձեր հարցից շատ կշեղվեմ։ Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը ըստ այդմ, եթե ամբողջ կոնտեքստով նայենք, պետք է հասկանալ հետևյալ կերպ. Հայաստանում անհրաժեշտ է շուտափույթ կերպով ձևավորել լեգիտիմ իշխանություն։ Դրա համար կա երկու ճանապարհ։ Եվ Տեր-Պետրոսյանն առաջարկում է իշխանությունը. կամ դուք մասնակից կլինեք այդ գործընթացին, Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորման գործընթացին, կոնկրետ Սերժ Սարգսյանը, կամ ինքը մասնակից կլինի դրան, այսինքն իշխանությունը ժողովրդին հանձնելու գործընթացին, ոչ թե մեզ, այստեղ դրա մասին խոսք լինել չի կարող, արտահերթ ընտրություններով լեգիտիմ իշխանության ձևավորման մասին է խոսք, կամ ինքը մասնակցում է դրան և իր համար համապատասխան երաշխիքներ ստեղծելով, կամ եթե նա հրաժարվում է մասնակցել այդ գործընթացին, ապա այդ գործընթացը թելադրում է ժողովուրդը և այդ դեպքում ինքն է թելադրում պայմանները։
Շատ լավ, երրորդ բացատրությունն էլ կա հակխմբակցության ղեկավարներ ասել, որ ասելով, որ այլևս շարժումը ոչ մի պահանջ չի ներկայացնում իշխանությանը, նա նկատի ուներ, Տեր-Պետրոսյան նկատի ուներ այն է, որ ստեղծվել է այնպիսի իրավիճակ, որում իշխանությունները իրենց համար ավելի վատ զարգացումներից խուսափելու համար կարող են առաջարկներ ներկայացնել ժողովրդին իշխանությունը անցնցում փոխանցելու համար, և սա ըստ նրա ձևակերպման վերջնագրից էր ավելի կոշտ է։ Ձեր գնահատմամբ իրոք կա այդպիսի իրավիճակ։
Իդեքին, շնդիմությունը քաղաքական իր տեխնոլոգիաներն է կիրառում, իսկ իշխանությունը կոչված է երկրի առջև ծառացած խնդիրները լուծելու։ Մենք երբեք չենք ասել, որ բոլոր խնդիրները լուծել ենք և ծառացած խնդիրներ չկան։ Եվ մենք առաջին ու հիմնական խնդիրը մեր դնում ենք այն ծրագրերը, որ կառավարությունը երկրի նախագահ ներկայացրել այդ ծրագրերն իրականացնելու։ Հիմա ընդդիմությունը ցանկություն ունի այլ կերպ վարվելու, դա իր իրավունքն է, որևէ մեկը, բայց կա ժողովուրդ և ձայն բազմած ձայն Աստծո։ Մեր ժողովուրդ ինքն է որոշել և ինքը կորոշի, և կարծում եմ քարյակի ղեկավարների որոշմամբ չի, որ պետք է ժողովուրդը ղեկավարվի։ Ժողովուրդը ինքը որոշում է և հարկասում է, ժողովուրդը ունի ինքնագիտակցություն և հիշողություն։
Ինչ ժողովրդի որոշման մասին ախոսք։
Եթե կարելի է, ես մեջբերեմ ինձ մի հանրապետական։
Բայց ասած չէ, որ ժողովուրդ ասածը պիտի ենթարկվի 4-ի համատեղ որոշումից որոշմանը։
Հիմա մենք դրա մասին չենք խոսում, եթե դրա
մասին։ Ամեն դեպքում ժողովուրդ ասածը ապրիորի չի, ժողովուրդը ժողովուրդ է, կոնկրետ
իհարկե ժողովուրդը ժողովուրդ է, ժողովրդի կարծիքը հաշվի չառնելը ներում է շատ վատ դեպքում։
Տեր-Պետրոսյանի խոսքին եւս մի հանրապետականի արձագանք հա ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի խոսքը լսենք, թե նա ինչպես արձագանքեց։
Մենք պիտի հասկանանք ինչ առաջարկենք։ Պաշտոն են ուզում պաշտոն տան, ուզում են գանկուալիցիա, գանկուալիցիա, ինչ են առաջարկում։ Տարբեր քաղաքական ուժեր են, առանձին խնդիրներ ունեն։ Մի մասը գտնում են, որ հարակվե պիտի չլինի սահմանադրական փոփոխությունների, որովհետև մի անգամ էլ իրենք են ուզում նախագահ դառնալ։ Մյուս մասնացում են, դեր ճանապարհը լավ է, ինչ որ մեկը մեզանից նախագահ կլինի, մենք էլ արդեն կորցրել ենք մեր քաղաքական դեմքը, ինչ որ կերպ կշահենք, այսպես շարունակ։ Հենց դա է պատճառը, որ բանակցությունների մասին ոչ խոսք է եղել, ոչ էլ դրա անհրաժեշտությունը կա, և ինչի շուրջ պիտի բանակցենք։
հավել եմ, հա, նաև նշելեր չեմ կե տեսնում, որ որևէ քաղաքական պայման կա, միտինգը ճիշտ է, քաղաքական գործունեություն է, բայց ըստ Գալուս Սահակյանի դա չի նշանակում, որ եթե կարող եք որոշակի քանակով ժողովուրդ հավաքել, ուրեմն պիտի գանք եւ այդպեսով բանակցեք։ Այսինքն այն ինչ որ ասում էր նախ առաջին նախագահ, կարծես թե իշխանությունների կողմից այդ առաջարկը չի ընդունվելու։
Եթե իշխանությունների կողմից այդ շատ պարզ առաջարկը չի ընդունվում, նախագահ ասաց նաև, որ այդ դեպքում մենք կանցնենք մեր գործողությունը երկրորդ
տուրին։ Ավելի կոշտ տարբերակ։
Ուրեմն, այսպես ասեմ, այս գործընթացներում կա մի շատ կարևոր առանձնահատկություն, որը պետք է հաշվի առնել, որպեսզի գործընթացը ավելի լավ հասկանալ։ Նկատի ունեցեք, ասվում է, որ սա առաջի դեպքն է, որ շատ ծանրակշիր պարլամենտական քաղաքական ուժեր միավորվել են, բայց կա երկրորդ,
մի՞թե առաջինն է,
կա երկրորդ ավելի կարևոր բան, որը իսկապես առաջին անգամ է, աննախադեպ է, առաջին անգամ քաղաքական լուրջ ուժերի համախմբում է տեղի ունենում ոչ թե նախընտրական շրջան, հիմա ընտրություններ չկան, այլ կարելի ասել հետընտրական շրջան, և մյուս ընտրություններից 3-4 տարի առաջ, և այս հանգամանքը շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք գործընթացի ամբողջությունը, ինչն է ստիպել քաղաքական ուժերին ընտրություններից 3-4 տարի առաջ, երբ ԿՎ-ի խնդիր չկա, մենք չենք դիմում ժողովրդին, չէ՞, ԿՎ-ի համար, ինչն է ստիպել նրանց միավորվել, հետևաբար կա շատ ավելի
նախապատրաստություն ընտրությունների,
դա քաղաքական բոլոր գործընթացների առումով անտրամաբանական է, ընտրություններից 4 տարի առաջ նախապատրաստություն տեղի չի
ունենում, ուրեմն թե նախորդ ընտրությունների հաջորդ
օրվանից է սկսում
Եկեք բանը, ես ավելի կարևոր բան եմ ասում, քան դասավորական տեխնոլոգիայի մասին եք դուք ասում։ Ուրեմն տեղի ունեցել այդ համախմբումը, սա նշանակում է, որ կա շատ ավելի կարևոր խնդիր, քան բուն իշխանության հարցը, մենք քվեչենք ուզում իմ ժողովրդից, կա շատ ավելի կարևոր խնդիր, իսկ կարևոր խնդիրը հետևյալն է, առանձին գործիչներ, կուսակցությունները քարյակի կամ երյակի տարբեր առիթներով արտահայտվել են, ես հիմա ասես կարճ թվարկեմ այն խնդիրները, որոնք պարոն Սահակյանը կարծում է, որ անհասկանալի, հիմա ես բացատրում, Հայաստանում աննախադեպ չափերի է,
ես էլ հասկանում,
ես վստահ եմ, որ դուք կհասկանաք այն, ինչ որ ես հիմա կասեմ, որովհետև կարծում եմ դուք դա նաև գիտեք, որ Հայաստանում աննախադեպ չափերի է հասել կոռուպցիան և մենաշնորները, նրանք խժռում են ուղղակի Հայաստանի տնտեսությունը, տարբեր գնահատականներով միջազգային կառույցներ և մեր գնահատականը, տարեկան 2.5 միլիարդ դոլար խժռվում է այս երկրից, այսինքն գրեթե նույնքան, որքան պետական բյուջեն, երկրում աղքատությունը պաշտոնական տվյալներով 35% է կազմում, ոչ պաշտոնական տվյալներով 40%, արտագաղթը վերջին 5-6 տարիների ընթացքում Հայաստանից խլել է, այսպես ասենք, 250,000 մարդ, 250,000 քաղաքացի արտագաղթել, Հայաստանը եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա էապես կորցրել իր միջազգային վարկը, ԵԽԽՎ-ի ես վերջին բանաձևը, որտեղ առաջին անգամ մեր պատմության մեջ Լեռնային Ղարաբաղը դիտվում է որպես օկուպացված տարած, դրա լավագույն ամենացցուն ապացույցներից մեկն է, այդ նախաձեռնողական կոչվող քաղաքականությունը Հայաստանը ուղղակի դուրս է վանել միջազգային ասպարեզից, երկրի բոլոր մակարդակի ընտրությունները կեղծված են և կեղծվում են, այս ամբողջ ֆոնին նույնիսկ քարյակի առաջարկած 12 նվազագույն չնչին կետեր, որոնք առաջնահերթ կատարման համար թվում էր, թե որևէ խնդիր չկար, այս իշխանությունը չկատարեց, հիմա կներեկամ մեր գնահատմամբ այս ամենը ցույց է տալիս, այս ընդամենը այսքան տվյալները, որ ես թվարկեցի, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում համընդհանուր կառավարման ճգնաժամը առաջացել, և դա պետք է հաղթահարել, երյակը հավաքվել է հենց այդ խնդիրը լուծելու համար,
եթե կարելի է օրակարգի ևս մի մեջբերում անել, որ ամբողջին
իհարկե
ուղղ էլի Լևոն Զուրաբյանի խոսքից է մեջբերումը, որը նշել էր, թե որ առաջարկները ողջամիտ կհամարվեն, որը կարող են համարվել միասնական օրակարգի երկու ելակետային պահանջների տրամաբանության մեջ, լսենք։
Ես կարծում եմ, հանրապետը շատ հստակ ձևակերպեց, թե մենք ինչի մասին ենք խոսում, մենք ասել կետ առաջին իշխանությունը սպառված է, Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը սպառված է, կետ երկրորդ պետք է Հայաստանում ձևավորել մի իշխանություն, որը կարող է լուծել Հայաստանի առջև դրված խնդիրները, եթե իշխանությունը ելնելով այս երկու ելակետից ունի առաջարկներ, մենք կարող ենք լսել։ Այդ առաջարկները չեն կարող կապված լինել իշխանությունների վերարտադրման կամ գոյատևման կամ նրանց իշխան պաշտոնավարելու շարունակման հետ։ Կարող են վերաբերել անցումային անցնցում գործընթացը, թե ինչպես մենք պետք է կազմակերպենք։
Ինչպես եք վերաբերվում ահա այսպիսի օրակարգով բանակցություններ սկսելու առաջարկին։
Դա իրենց առաջարկությունն է, իրենց իրավունքն է։ Ես գտնում եմ, որ ցանկացած վերլուծություն նախ եւ առաջ պետք է կատարել տեղի ունեցող աշխարհակաղակական պրոցեսների ընթացքում եւ տվյալ ժամանակահատվածում։ Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ հիմա աշխարհում պրոցեսներ են սկսված եւ շարունակվում են։ Դա համաշխարհային ճգնաժամն է, ֆինանսատնտեսական։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նման հզոր երկիրը այսօր ընդամենը 2% ծնայի առաջընթաց է նախատեսել։ Դա աբսուրդ է 10 տարի առաջվա համաձայն։ Բայց սա իրողություն է, եւ հաշվի չառնել այդ իրողությունը, դա նշանակում է ընդամենը բացատից են կոմանդ առաջ տեսնել։ Ավելին, եթե ասում եք, ես իհարկե չեմ ուզում համատության կարգով նաև արտարացնեմ այն, ինչ որ տեղի ունենում աշխարհի վրա, այդ թվում նաև եվրոպական շատ երկրներում, արևելյան եվրոպայի երկրներում, բալթյան երկրներում եւ այլ եւ այլն։ Ձեզ համար էլ, ինձ համար էլ երևի գաղտնիք չի, որ այնտեղ ժողովրդի զգալի մեծամասնությունը այդ երկրներից ազդագաղթել են։ Այսինքն սա հայկական պրոցես չի, հայկական երևույթ չի, ցավոք սրտի Հայաստանում նույնպես այդ երևույթը կա։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք եւ անելու ենք ու անում ենք, որպեսզի այդ երևույթների դեմն առնենք։ Չարախնդալով չի, որ պիտի հարցը պիտի վերլուծվի, դաշտապատճառները բացահայտվի եւ հնարավոր ամեն ինչ արվի, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը առավել արդյունավետ գործի տնտեսությունը եւ մյուս ոլորտները դառնան ավելի ընդունելի եւ ընկալելի ժողովրդի համար։ Սա մեր նպատակն է, մեր ծրագրային դրույթներն է, եւ մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք ու աշխատելու ենք։
Դա ես կարող եմ պատասխանել, ամենասեմ։
Խնդրեմ։
Ուրեմն, մի գիտեք ինչն է անհասկանալի։ Սերժ Սարգսյանը 2008 թվականից զբաղեցնում է Հայաստանի նախագահի պաշտոնը։
Ընտրված է
հանրապետական կուսակցությունը իշխանության է Հայաստանում։ Ուրեմն, այս 6 տարիների ընթացքում Հայաստանը որևէ քայլ առաջընթաց որևէ ուղղությամբ չի արձանագրում։ Բայց տարօրինակ կերպով ենթադրենք 13 թվականի ընտրություններում նա վեր ընտրվում։ Սա անհասկանալի երևույթ է։ Ձեր նշած բոլոր երկրներում, որտեղ որ ճգնաժամը, համաշխարհային ճգնաժամը հետևանքներ է թողել, այդ բոլոր երկրներում փոխվել են կառավարությունները շատ պարզ պատճառով, որովհետև անկախ նրանից, թե ով է դրանում մեղավոր, եթե կառավարությունը չի կարողանում խնդիրներ լուծել, նա հեռանում է։ Այդ ինչպես է ստացվում, որ Հայաստանի ժողովուրդը շարունակում է ձեզ ընտրել։ Սա անհասկանալի
երևույթ է։ Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որ բոլոր երկրներում կառավարությունները փոխվել են, այդպես չի։
Ես չասի բոլորում, այդ երկրների մեծ մասում
կառավարությունները
երկրորդը, դուք այնպեսի գնահատականներ տվեցիք, այդ երկրների բնակության մեծ մասը արտագաղթել է, բան, ես չգիտեմ այդ որտեղից ձեզ այդ տվյալները։ Մենք պետք է խոսենք մեր խնդիրների
մասին։
Հայաստանի բնակչության, Հայաստանում առկա բնակչության թիվը հասել է սպառնալի չափերի, եւ խոսել այն մասին, որ այդ արտագաղթը բնական երևույթ է, ձեր միջոցառումները վերջին 6 տարում ինչու այդ արտագաղթը չեն նվազեցնում, ինչու չեն վերացնում։
Ես չեմ ասում բնական, գույցուն ունի երկրագնդրացումը
խորանում։ Այս ամեն ինչ ախ ժողովուրդը տեսնում է։ Ժողովուրդը, երբ որ այս ամեն ինչը տեսնում է, դուք նրան ոչ թե պետք է բացատրեք, դուք պետք է լուծումներ տաք, որը դուք չեք անում։ Մենք հիմա
մենք անում ենք, դուք չեք տեսնում, դա ուրիշ հարց է։
Այնքան եք անում, որ կոռուպցիան աճում է, կոռուպցիայի մակարդակով Հայաստանը տարածաշրջանի լիդերներից է։ Մենաշնորների մակարդակով առաջինն է, ամենաբարձր մենաշնորացված
երկիրը։ Տարածաշրջանը Ադրբեջանին է
հայտարարում,
Ադրբեջանին է գերազանցում, թե մյուս երկրն է Թուրքիան է գերազանցում։ Ինչ է
կոռուպցիայով, կոռուպցիայի ընկալման համաթվով Թուրքիան մի քանի անգամ ավել բարվոք վիճակում է քան Հայաստանը։ Հայաստանը նույնպես,
երևի նաև Ադրբեջանը։
Չէ, Ադրբեջանը իհարկե ավելի լավ վիճակում չի, իհարկե, բայց դա չի նշանակում, որ դա մեզ համար մխիթարություն
չէ։ Մխիթարություն չի, ես կրկնում եմ, որ կա պրոցեսներ, որոնց վերաբերյալ եւ վերլուծություն կա եւ կոնկրետ աշխատանքներ ու ծրագրեր
չկա։ Քանի որ արդյունք չկա, կգա նոր իշխանություն, որը արդյունքներ կարծանե։
Այդ իշխանությունը ժամանակին եղել է, մենք տեսել ենք այդ արդյունքները։
Ցավոք ժամանակը սպառվեց։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀԱԿ կուսակցության քարտուղար Սամվել Աբրահամյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այժմ էլ մամուլի այսօրվա հրապարակումներին անդրադառնանք։ Հրապարակը տեղեկացնում է, որ երեկ Երևանում մեկնարկել է Arm Prod Expo 2014 ցուցահանդեսը, որի բացմանը ներկա եղել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Երևան Expo ցուցասրահում կազմակերպված այս առողջությանը, սակայն ըստ հրապարակի, չեն թույլատրել մասնակցել երկրի խոշորագույն գյուղատնտեսական ընկերություններից մեկի Մուլտի Ագրոյի ղեկավարին, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի մորը, Ռոզա Ծառուկյանին։ Հիմա իմ ազգանունը շատ բարդ է, մեր ազգանունը լսելուց ոնց որ թունավոր օծ տեսնեն դրանք, դրա համար էլ ես կանգնած էի մուտքից այն կողմ եւ ինձ թույլ չէին տալիս ներս մտնել։ Ռոզա Ծառուկյանի խոսքերն է մեջբերում հրապարակորդ հերթը մամուլում տեղ գտած մյուս ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է Հայաստանում արժեքների հեղափոխության փորձ կատարած Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների նկատմամբ դատարանի նախորդային կայացած վճիռներին 168 ժամը գրում է։ Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից ընդամենը 1 շաբաթ երեք Հայաստանում տեղի ունեցավ իսկական Եվրասիական պետությանը բնորոշ առաջին իրադարձությունը։ Ցեղակերոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանին ու նրա ընկերներին Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը դատապարտեց 4-ից 7 տարի ազատազրկման։ Հումանիզմի անսահման չափաբաժին դրսևորելով դատարանը Շանթ Հարությունյանի անչափահազվորդուն Շահեն Հարությունյանին դատապարտեց 4 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Այս դատավճիռները հերթական անգամ ցույց տվեցին Հայաստանի իրական դեմքը։ Այս վճիռներով Հայաստանի իշխանությունը ցույց տվեց, որ կարող է արժանի տեղ զբաղեցնել Պուտինի, Նազարբայևի ու Լուկաշենկոյի ղեկավարած երկրների կողքին։ Ժամանակօրաց հերթը գրում է. Հայաստանում տոտալ փակուղին հասարակությանը դրել է արդեն անելանելի իրողությունների առաջ, որոնց վրա, ինչպես կրակի վրա յուղի դեր է կատարում իշխանությունների ցինիզմը երկրի վիճակի եւ հասարակության հոգսերի ու մարտահրավերների հանդեպ։ Եվ ըստ էության մեծ հաշվով դատարանում երեք հնչել է վճիռ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, եւ եթե այս ամենը չհասկացվի եւ իշխանությունները հաղթանակի զգացումի փոխարեն հետեւություններ չանեն այս ամենի մասին, նման իրավիճակները Հայաստանում կարող են կրկնվել, կկրկնվեն եւ գուցե առավել ծանր հետևանքներով բոլորի համար։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Հասկանում եմ, թե ինչ ցասում են առաջացնում հիմա իմ խոսքերը, բայց պոպուլիստական ալիքի մեջ մտնելու ցանկություն չունեմ։ Մենք բոլորս պետք է շահագրգռված լինենք, որ մեր փողոցներում նման բաներ տեղի չունենան։ Անկախ նրանից այդ արարքների հեղինակները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն, թե ուրիշ, այլ բան է, որ 4-5-6 տարի պատիժներն իմ կարծիքով համաչափ չեն տղաների արարքներին։ Իսկ անչափահասին այս պարագայում 4 տարի թեկուս պայմանական պատիժ նշանակելը ընդհանրապես բարոյական նորմերից դուրս է։ Կտրականապես համաձայն չեմ նաև այն բանի հետ, որ Շանթին դատապարտելը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանում բռնապետություն է։ Բռնապետության ժամանակ երբեք ոչ իշխանական կուսակցությունները հերոստանկերություններ չունեն։ Մնացած լրատվամիջոցների մասին էլ չեմ խոսում։ Բռնապետության օրոք ընդդիմությունը բազմահազարանոց հանրահավաքներ չի կազմակերպում։ Բռնապետական ռեժիմներում միլիոնատերերն ընդդիմադիր ելույթներով հանդես չեն գալիս, եւ ընդհանրապես բոլոր խոշոր բիզնեսմենները ծափահարում են բարձր իշխանավորներին։ Այդպես է եղել Հայաստանում, բայց այդպես հուսամ այլևս երբեք չի լինելու։ Մյուս կողմից Հայաստանն իհարկե ամենևին ժողովրդավարական երկիր չէ։ Մենք առաջ գնալու լավ շանս ունենք, եթե անցած տարվա նոյեմբերի 29-ին ստորագրենք Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ժողովուրդ թերթն արձագանքում է նախագահի խոսնակի այն հայտարարությանը, թե սահմանադրական բարեփոխումների մասին Սերժ Սարգսյանի վերջնական դիրքորոշումը կհրապարակվի հաջորդ տարվա փետրվար մարտամիսներին։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. Ինչպես հայտնի է, Հայաստանի նախագահի կողմից հայեցակարգին հավանություն տալու կամ այն մերժելու համար որևէ ժամկետ սահմանված չէ։ Ուստի Սերժ Սարգսյանը միանգամայն ազատ է այս պարտիան ավարտին հասցնել, երբ կամենա եւ ինչպես կամենա։ Ավելին, նա կարող է եւ չանել ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը, այդ հարցը թողնելով իր իրավահաջորդին, թեև գործնականում դա քիչ հավանական տարբերակ է։ Ամեն դեպքում տարբերակներից յուրաքանչյուրով էլ նա շահած է դուրս գալու։ Անգամ այդ տարբերակների ենթատարբերակներն են Սարգսյանի համար նպաստավոր զարգացումների հանգեցնելու։ Ենթադրենք, Սարգսյանը որոշում է մերժել հայեցակարգը։ Նա այդ որոշումը կհիմնավորի քաղաքական դաշտի մի հատվածի բացասական դիրքորոշումն ու հանրային ոչ բավարար պահանջարկը հաշվի առնելու իր ժողովրդավար եւ պետականամետ մոտեցմամբ։ Իլուրումն նա կնշի, որ ինքնանձամբ եւս դեմ էր երկրի կառավարման համակարգի փոփոխմանը, ինչի մասին ասել էր դեռ անցած ապրիլին։ Իսկ եթե Սարգսյանը հավանություն տա հայեցակարգին և այնուամենայնիվ հարցը դնի հանրաքվեի, դարձյալ ցանկացած ելքի դեպքում շահած դուրս կգա։ Բարեփոխումների ընդունումը նրա համար կապահովի ցանկալի վերարտադրությունն ու քաղաքական մրցակիցների Տեր Պետրոսյանի և Քոչարյանի չեզոքացումը երկրորդ ժամկետից հետո չպաշտոնավարելու արգելքով վերլուծում է ժողովուրդ թերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Մերձ իշխանական քարոշչա մեքենան ցնցության մեջ է։ Ժառանգություն կուսակցությունը երեք Հայաստանի Եվրասիական միության անդամակցությունը դատապարտող հայտարարություն է տարածել, որտեղ արձանագրել է, որ դա լուրջ սպառնալիք է Հայաստանի անկախության և ինքնիշխանության համար։ Իսկ ցնցության պատճառը այն է, որ մերձ իշխանական քարոշչա մեքենան այդ հայտարարությունը հակադրում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն թեզին, որ Եվրասիական միության անդամակցելն անշրջելի է, և ենթադրում է, որ մինչև հաջորդ հանրահավաքը ժառանգությունը կհեռանա երյակից։ Ժառանգությունը կհեռանա երյակից, թե չի հեռանա, ժամանակը ցույց կտա, բայց զավեշտն այն է, որ այդ կուսակցության տարածած հայտարարության և անշրջելության թեզի միջև բացարձակապես որևէ հակասություն չկա, երկուսն էլ ճիշտ են, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ 1 տարի առաջ էր, երբ Զվարթնոց Օթանավակյանի հավատարմագրային կառավարումն իրականացնող արգենտինական ընկերությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, թե Օթանավակյանի հին մասնաշենքը, որ 80-ականների Երևանի խորհրդանիշերից մեկն էր, այլևս վտանգավոր կառույց է։ Այդ օրվանից սկսած Հայաստանում համառ լուրեր էին շրջանառվում Զվարթնոցի հին տերմինալի, մասնավորապես այսպես կոչված աշտարակի ապամոնտաժման հնարավորության մասին։ Հետագայում, սակայն, այս խոսակցությունները փոքրինչ մարեցին, բայց եւ այնպես միջազգային օթանավակայաների ընկերությունն այլևս որևէ կերպ չի հետևում հին մասնաշենքի տեխնիկական վիճակին։ Ճակատագրիք Մահաճույքին մատնված այս շինության մասին, սակայն, սկսել են մտահոգվել արտերկրում, մասնավորապես Ռուսաստանում բնակվող հեղինակավոր ճարտարապետները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Վաղուց արդեն չգործող Զվարթնոց օթանավակայանի շինության ոչ բարվոք վիճակի և դրա հնարավոր քանդման մասին լուրը մտահոգել է մի խումբ հայտնի ռուս ճարտարապետների, որոնք օրերս բացնամակ են հղել նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մեջբերում եմ նամակից. Զվարթնոց օթանավակայանը ոչ միայն Երևանի և ընդհանրապես Հայաստանի խորհրդանիշն է, այլև սովետական մոդեռնիզմի ժամանակաշրջանի առանձնահատուկ գլուխգործոց է, որի հանդեպ այսօր հետաքրքրությունը աճում է ողջ աշխարհում։ Մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, 1 տարի առաջ Արմենիա միջազգային օթանավակայաններ ընկերությունը հայտարարել էր, որ Զվարթնոցի հին համալիրը վերածվել է վտանգավոր կառույցի և առաջարկել էր քանդել այն։ Երևանի քաղաքապետարանը, սակայն, բացասական եզրակացություն էր տվել շինության քանդման առաջարկին։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով հարց է առաջանում. ինչու են ռուս մասնագետներն այսօր հանկարծ հետաքրքրվել այս կառույցով ու անհանգստացել դրա ճակատագրով։ Զվարթնոցի հայտնի աշտարակ կառույցի համահեղինակ ճարտարապետ Արթուր Թարխանյանի դուստր, նույնպես ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը մեզ այդ զրույցում վստահեցրեց, որ ռուսներից առաջ էր միջազգային ճարտարապետական հանրությունը ուշադրության կենտրոնում է պահել Զվարթնոցը և նամակ գրել Հայաստանի կառավարությանը։ Մեր հարցին՝ գուցե Ռուսաստանը փորձում է այսպիսով իր վերահսկողության տակ առնել խորհրդային ժամանակներում կառուցված շինությունները, Թարխանյանը պատասխանեց.
Այդ դեպքում մենք պետք է ասենք, որ նույն ձևով Իկոմոսը և Ռուսաստանի ճարտարապետները շատ մեծ նամակով գրել էին, երբ որ Աֆղանստանում քանդում էին Բուդայի քանդակները, այսինքն դա այդպես չի, կան արժեքներ, կան կառուցած շենքեր, որոնք որ արժեք են դառնում ոչ թե միայն մի երկրի, փոքր երկրի, այլ բոլորիս համար։
Նախագահ Սարգսյանին ուղված նամակը ստորագրել է նաև Իկոմոս համաշխարհային ժառանգության հարցերով փորձագետ Նատալիա Դուշկինան։ Տեղեկացնենք, որ Իկոմոսը հուշարձանների և տեսարժան վայրերի պահպանման միջազգային խորհուրդ է։ Իկոմոս Հայաստանի նախագահ Գագիկ Գյուրջյանին չի զարմացնում Ռուսաստանի թեկուզ ուշացած արձագանքը։ Նրա կարծիքով Ռուսաստանն այսօր հետաքրքրված է նախկին խորհրդային միության տարածքի բոլոր մշակութային արժեքների պահպանմամբ։ Հուշարձանագետը այստեղ քաղաքական և այլ շահեր չի տեսնում։
Եվ խորհրդային շրջանում ստեղծված ճարտարապետական գործերը հիմա շատ ավելի հետաքրքրություն են ներկայացնում։ Այնպես որ սա զուտ ճարտարապետական հետաքրքրություն է, ես ճիշտ քաղաքական այդպես երանգ չեմ տեսնում դրա մեջ։
Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանն այդուհանդերձ ինչ որ կապ տեսնում է Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու և Զվարթնոց օթանավակայանի հին համալիրի վերականգնման միջև։ Հին համալիրը կարող է շատ ավելի հարմար լինել տնտեսական այս դաշինքի անդամ երկրներ մեկնելու համար։
Ինձ թվում է, որ մոտակա տարիների նույնիսկ մոտակա ամիսներին մենք այլևս կարիք չենք ունենա օգտագործել Էռնեկյանի օդանավակայանը հենց մաքսային միության երկրներ չվերթելու նպատակով։ Ու ինքը հանգիստ կարող է օգտագործվի եւ սպասարկի բոլոր այն չվերթները, որոնք որ տանում են դեպի Ռուսաստան, դեպի Ղազախստան, դեպի Բելարուս, նոր պայմանագրի ներքո մարդկանց տեղաշարժի դեպքում այլևս խնդիր չկա այդ սահմանների բարդ ձևավորման եւ սահմանը հատելու բարդ ստուգումների մեջ։
Վերջին տարիներին Զվարթնոցը այլևս համբել է պատմամշակութային հուշարձանների ցանկից, ինչը Թարխանյանին էլ ավելի է մտահոգում։ Այդպես շատ ավելի հեշտ կլինի շենքի մասին պարզապես մոռանալը, հատկապես որ այն տարիներ շարունակ չշահագործվելու եւ պատշաճ մակարդակով չպահպանվելու պատճառով անմխիթար վիճակում է հայտնվել։ Իկոմոս Հայաստանի նախագահ Գյուրջյանը վստահ է, որ ցանկության դեպքում համալիրը հնարավոր է վերականգնել։
Միշտ կարելի է գտնել ձև պահպանելու, որովհետեւ ճարտարապետների ունակությունը եւ հունարը հենց կայանման նրանով, որ նրանք կարողանում են որևէ բան պարտադիր պահպանելու պարագայում շահկապել նորի հետ։
30 տարով Զվարթնոց միջազգային օդանավակայանը վարձակալած Արմենիա միջազգային օդանավակայաների ընկերությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ ռեսուրսներ չի տրամադրի հնացած շինության պահպանման համար, ինչպես նաև պատասխանատվություն չի կրի որևէ վթարի դեպքում։ Թարխանյանն այս հայտարարության տակ միտում է տեսնում։
Պարզապես բիզնես մրցակից ոչնչացնելու քայլեր են արվում, հասկանում ենք, որ հիմնական չվերթները գնում են դեպի Ռուսաստան, այդ դեպքում չվերթների մեծ մասը Էռնեկյանի օդանավակայանից կտեղափոխվի հետ դեպի պետական սեփականությունը։
Նախագահ Սարգսյանին ուղված նամակում ռուս ճարտարապետները նաև նշում են, որ Զվարթնոց օդանավակայանի տերմինալի համալիրները ադապտացվում են եւ վերասարքավորվում են նոր պահանջների եւ պայմանների համաձայն, ինչի օրինակները կան ողջ աշխարհում, եւ խնդրում են երկրի ղեկավարներին հնարավոր բոլոր միջոցները կիրառել այդ շինության պահպանման համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Գյումրի, այսօր Հանրապետության երկրորդ քաղաքային ժամանել Եվրամիության պետությունների Հայաստանում հավատարմագրված դիմանագետներն իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանն օգտվելով առիթից նրանցից փորձել է պարզել, ինչպես են զարգանալու Երևանի և Բրյուսելի հարաբերությունները հոկտեմբերի 10-ից Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելուց հետո։
Հայաստանն արդեն անդամակցում է Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Չնայած այդ հանգամանքին, Ազատության հետ զրույցում Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տրայան Հրիստեան ասաց, որ Եվրամիությունը կշարունակի ծրագրեր իրականացնել Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում ձեռբերված պայմանավորվածությունների հիման վրա։
Commitment and engagement of the European Union in its relation with Armenia is based on our presently existing documents and bilateral commitments.
Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունները անկախ փաստաթղթերի վրա է հիմնված, արդեն երկկողմ հաստատված փաստաթղթերի եւ մաքսային միությանը միանալը Հայաստանի ինքնիշխան սուվերեն որոշումն է, որը մենք միշտ հարգել ենք։ Եվ ինչպես արևելյան գործընկերության Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում անցած տարի հայ գործընկերների հետ հաստատեցինք եւ հետո վերահաստատեցինք, մենք շարունակելու ենք աշխատանքը այն ոլորտներում, որոնք չեն հակադրվի մաքսային միության հետ։
We will continue our engagement in those areas that are compatible with this new decision.
Նշեմ, որ դեսպանը Գյումրիում մասնակցեց Եվրամիության ֆինանսավորմամբ իրականացվող քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման էլեկտրոնային համակարգի ներդրման ծրագրի շնորհանդեսին։ Համակարգի թվայնացման համար Եվրամիությունը դրամադրել էր 1,400,000 եվրո։ Հայաստանի արտարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը էլեկտրոնային համակարգի ներդրման արդյունավետությունը մի քանի տեսանկյունից գնահատեց. Նախ հանրային ծառայության որակն է բարձրանում, հետո հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերն են նվազում։ Պարզվում է, Հովանես Մանուկյանի մեկ այլ կարևոր հարցն է լուծվում էլեկտրոնային համակարգի ներդրմամբ։
Օրինակ, եթե կապենք ընտրական գործընթացի հետ եւ ընտրական ցուցակների տեսակետից, որը մեր հանրությանը եւ քաղաքական ուժերին հասարակության ուժող կարևոր հարցերից մեկն է, ընտրական ցուցակների մասնավորապես խնդիրը մահի գրանցման դեպքում այդ անձի անունը, մահացածի անունը անմիջականորեն ընտրական ցուցակից դուրս է գալիս։ Սա կարծում եմ, որ բավականին կարևոր նաև արդյունք է այս համակարգի շահագործման եւ ներմուծման։
Եվրամիությունը միջազգային ծրագրեր եւս իրականացնում է Հայաստանում։ Դեսպան Տրայան Հրիստեան դրանցից մի քանիսն առանձնացրեց. արտարադատության համակարգում իրականացվող բարեփոխումների ծրագիրը, բնապահպանական ուղղվածության ծրագրերը, քաղաքացիական հասարակության քաղաքական կայացման ուված հատկապես ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների խնդիրներին առնչվող։ Դեսպանն ասաց, որ Եվրամիության աջակցությամբ նաեւ Վրաստանի հետ սահմանային անցակետերն են արդիականացվում։ Խոսքը Բավրայի, Բակրատաշենի եւ Գոկովանի մաքսակետերի կառուցման մասին է։ Գյուղատնտեսության մասնավոր սեկտորի կայացմանը Տիմ եւ կառավարման այլ համակարգերում եւս ծրագրեր իրականացնում է Եվրամիությունը։ Թվով 7 ծրագրեր էլ Եվրամիությունը իրականացնում է Եվրոպա գնացող նաեւ վերադարձող միգրանտների համար։ Դեսպան Տրայան Հրիստեաց հետաքրքրվեցի, թե հատկապես ինչ է այն իրենից ներկայացնում, քանի որ Հայաստանից մեծ է նաեւ արտագաղթը եվրոպական տարբեր երկրներ, եւ դա հիմնականում անօրինական ճանապարհով է իրականացվում։
Some of them are devoted to a proper information of those who wants to migrate.
Ծրագրերից մի քանիսը նվիրված են արտագաղթողներին ճիշտ տեղեկություն տրամադրելուն, մի քանիսը պետական միգրացիոն ծառայությունների հզորությունների զարգացմանը, կան ծրագրեր, որոնք վերաբերում են դրսում եղած եւ Հայաստան վերադարձած միգրանտների ինտեգրմանը։
Better the integration of the returnees that were migrating abroad and they came back to Armenia.
Ասաց եվրոպացի դիվանագետը։ Գյումրիից եւս բավականին մեծ թվով դեպի եվրոպական երկրներ արտագաղթողներ կան, հիմնականում Ֆրանսիա, հետ վերադարձողներ եւս կան, բայց ամենայն դեպս Եվրամիության ֆինանսավորմամբ միգրացիոն այս ծրագրից Գյումրիից որևէ մեկն ընդգրկված չէ։ Սաթենիկ Կազմանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Պաշտոնական տվյալների համաձայն Հայաստանում աղքատության մակարդակը 2012 թվականին կազմում էր շուրջ 32%։ Կառավարությունը շարունակ պնդում է, որ անում է հնարավորը չքավորների վիճակը բարելավելու համար։ Իրենք աղքատ ընտանիքների անդամները կառավարության գործողություններից իրենց կյանքում էական փոփոխություններ մինչ օրս չեն զգացել։ Լսենք Լիան Ամնացականյանին։
45-ամյա Սվետլանա Գալստյանը 6 երեխաների մայր է, երեխաներից 4 անչափահաս են, միայնակ մայրն իր զավակների հետ ապրում է ծայրահեղ ծանր սոցիալական պայմաններում։ Վարդաշենի հանրակացարանի մի փոքր սենյակում բնակվող ընտանիքը գոյատևում է ամսական 36,000 դրամ աղքատության նպաստով։ Գալստյանի երկու տղաները մինչև կեսօր գիշերօթիկ դպրոց են հաճախում, որպեսզի այնտեղ գոնե ճաշեն։
Ունենա երեխա չկարանա պահես, ուղղակի գիշերօթիկ զրանրա հովանավորությամբ տակ, կամաշ կնես, որ մեկի զոր մի կդոր հացակ, մի հատ ժորատակ ու երեխեն, չկա աշխատատեղեր, չկա։
Կինը պատմում է, որ վերջին տարիներին իրենց վիճակն ավելի անելանելի է դարձել։ Ժամանակին մի որոշ շրջան գիշերներն աշխատել է հացի արտադրամասում, 12 ժամի աշխատանքի համար ստանալով ընդամենը 3000 դրամ, սակայն այժմ թողել է այդ աշխատանքը, քանի որ մանկահասակ երեխան խնամքի կարիք ունի։ Պետությունից աշխատանք ու գնաճին համաժեք աշխատավարձ է խնդրում։
Պետությունը աջակցելու պահին է, որ ոչ մի բան չթանկացնի, աշխատավարձ դարձրացնի, նորմալ նպաստ հատկացնի, աշխատատեղեր բացի, ոչ թե խոսքի գնանք սրանրա դուղը մաքրենք, սրանրա զիբիլը թափենք, խղճահարությամբ մեկը շորտ է, մեկը դոտ հաց է։
Ընտանիքի օրվա հացն անգամ մեծ խնդիր է նրանց համար։ Երեխաներին կերակրելու համար արդեն պարտքեր է կուտակել խանութներում, նրանց հագուստը բացառապես հարևաններն են նվիրում, նոր շոր գնելու հնարավորություն չունեն։
Պարկով եմ անում, երեք իր ունենքա թասա բերե, հավատում է ժամքա 10-12-ն, հլը ես հատ չեմ կերե, իմ երեխուն հատ չեմ տվե, ներկա պայիս ես ներկե երեխես հաշվանդա, երեխա սասկեր ուզում նպեշի, ես գնացը խնդրել եմ, բերել եմ։
Աղքատությունը հաղթահարելու ելքը տեսնում է տասնամյա Միքայելով, երազում է արագ մեծանալու եւ աշխատան գտնելու մասին։
Որ մեծանաս, օրինակ, ո՞նց ես պատկերացնում, ինչ ես անելու։
Գնալեմ աշխատում, որ ընտանիքս
բա։ Երեխաներից 14-ամյա Կարենը հաշմանդամություն ունի, սակայն բուժման համար անհրաժեշտ միջոցներ չունեն։ Մայրը գանգատվում է, չնայած հայտարարվում է, թե հաշմանդամների բուժումն անվճար է, բժշկի յուրաքանչյուր այցի, յուրաքանչյուր տեղի համար ստիպված պետք է վճարեն։ Երեխան ասաց, որ գիշերօթիկը նախընտրում է տանից։
Ընդդեմս ամեն ինչով ապահովում եմ։
Ինչնա, որ տնեց լավ, օրինակ
ճաշեն են տալիս։
Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով 2012 թվականին երկրում աղքատության ցուցանիշը կազմել է 32%, 2013-ի տվյալները դեռևս ամփոփված չեն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արայիկ Պետրոսյանը վերջերս լրագրողների հետ հանդիպմանը նշել էր, թե երկրում սոցիալական վիճակը բարելավելու համար պետությունն իր բյուջեի 30%-ը, մոտ 360 60 միլիարդ դրամը հատկացնում է սոցիալական ոլորտին։ Այս օրինակ հիմնավորումները, սակայն, Սվետլանա Գալստյանին չեն մխիթարում։ Իր երեխայի հաշմանդամության համար պետությունը նրան 11,000 դրամ նպաստ է տրամադրում։
Հաշմանդամ երեխայի արմատոշա։ Մայմետ կամ փոքի ինձ չես արդի, դարը բացատրը տղաճան։ Միզի կոժիկ ես կան արժի, միատ ծվիտն ես կան արժի, չեսը կարում բացատր ես էրեղում։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի օր առաջ Երևանում ավարտվեց վերջին տարիներին կազմակերպված թերևս ամենախոշոր հայագիտական համաժողովներից մեկը։ Դրա արդյունքներին, ինչպես նաև գիտության այս ճյուղի հեռանկարներին է անդրադառնում Գանե Դանիելյանը։
Անցած շաբաթ արտասահմանից ժամանած ավելի քան 50 հայագետներ մեր գիտնականների հետ միասին մի մեծ համաժողով անցկացրին Մատենադարանում, որն արդեն 50 տարուց ի վեր աշխարհի ամենախոշոր հայագիտական կենտրոնն է։ Այնտեղ արդեն մի քանի սերունդ նվիրյալ բանասերներ իրենց ողջ ներուժն են ներդնում պահպանելու և ուսումնասիրելու դարերի խորքից հազարամյակների միջով անցած ու մեզ ասած ավելի քան 13,000 հայերեն և ավելի քան 7,000 օտարալեզու ձեռագրեր, թվով շուրջ 20,000 ձեռագիր։ Մատենադարանի տնօրենի Որդական, մեր անվանի բանասերներից Գուրգեն Գասպարյանից փորձեցի տեղեկանալ, թե որոնք են այսօր հայագիտության զարգացման կարևորագույն խնդիրները։
Ինչպես գիտեք, մեր մշակութային ժառանգությունը շատ մեծ ծավալներ ունի։ Հայ ժողովուրդը հատկապես միջնադարում հսկայածավալ նյութ է կուտակել, և պատահական չէ, որ ի պատասխան ձեր հարցի ասեմ, որ դեռևս 19-րդ դարից ամբողջ աշխարհի գիտնականները, բանասերները մեծ հետաքրքրություն են դրսևորել հայ միջնադարագիտության նկատմամբ, և այսօրվա ուրեմն համաժողովը Հայագիտական ուսումնասիրությունների միջազգային ընկերակցության դրավառ վկայությունն է։ Այդ ընկերակցությունը ունի շուրջ 400 անդամ, որոնց մեծ մասը ուրեմն աշխարհի տարբեր համալսարանների գիտաշխատողներ են։ Եվ երբ որ նայում ես թեմաների բազմազանությունը, տեսնում ես, որ իսկապես մեծ նյութ կա և մեծ խնդիրներ, նոր խնդիրներ են արծարծվում։
Ինչն է այսօր հիմնականում հետաքրքրում հայագետներին,
գիտեք, ասեմ,
արտասահմանցի
հայագետներին հետաքրքրում է միջնադարում ստեղծված ուրեմն հայ մշակույթի բոլոր բնագավառները հետաքրքրում են, և միջնադարյան գիտությունը, և մատենագրությունը, և վերջին շրջանում մեծ հետաքրքրություն է առաջացել ուրեմն միջնադարյան աստվածաբանության նկատմամբ բազմապատկվել են հայ աստվածաբանների երկերի ուսումնասիրություններն ու հրատարակությունները, որ նախկինում հասկանալի պատճառներով փոքր ուրեմն ավելի քիչ ուշադրություն էր դարձվում թե խորհրդային հանրապետությունը, թե խորհրդային Հայաստանում և նաև դրսում։ Ուրեմն պարզվում է, որ աստվածաբանությունը դեռևս 9-րդ, 10-րդ և նույնիսկ 8-րդ դարից սկսած շատ հարցերում առաջամարտիկ է եղել, և թե եվրոպական հետագա ուրեմն խմորումները, որ տեղի ունեցան 10-րդ դարից հետո, աստվածաբանական շատ խնդիրներ, որ մինչև հիմա քննարկվում են Եվրոպայում առանց հաշվի առնելու, ասենք, հայ աստվածաբանների գործերը, պարզվում է, որ մեր աստվածաբանները այդ հարցերին վաղուց պատասխան են տվել
8000 տարի առաջ։
Ես կարող եմ մի փաստ բերել, նշանավոր մեր հայագետներից մեկը Ժան-Պիեր Մահեն, երբ հրատարակեց Նարեկացու Մատյանը ֆրանսերեն թարգմանությամբ և մանրամասն ծանոթություններով, իր առաջաբանում գրում է, որ եթե Եվրոպան ծանոթ լիներ ուրեմն Նարեկացու Մատյանին ուրեմն միջնադարում, ապա բողոքականությունն ու լյութերականությունը չէին առաջանա ընդհանրապես, որովհետև նա այդ հարցերը վաղուց ի վեր լուծել էր։ Ուրեմն, բացի Նարեկացուց, մեր մյուս մեծերը Նույնպես շատ հարցերի, հատկապես սուրբ գրային մեկնությունների մեջ շատ հետաքրքիր վերլուծություններ են արել, եւ պատահական չէ, որ այդ մեծ հետաքրքրությունը կա քրիստոնյա աշխարհի կողմից հայ մշակույթի հանդեպ։ Դա մեր ժողովրդի դեմքն է, այսինքն դա մեր ժողովրդի պատմության ամենակարևոր մասն է, մեր մշակույթի, որը մեզ ներկայացնում է աշխարհին իր ամբողջ ծավալով, այսինքն հայ ժողովուրդը որպես ուրեմն հոգևոր, այսպես մտավորական հոգեկերպվածք ունեցող ազգ դրանով է ներկայանում։ Ես ձեզ ասեմ, որ մեր նոր շրջանի մշակույթը այդքան չի ուրեմն զբաղեցնում դրսի հայագետներին, որքան միջնադարագիտությունը։ Դրա համար էլ Մատենադարանը մենք համարում ենք համաշխարհային մշակույթի կենտրոն, որտեղ շատ ու շատ հարցերի պատասխան աշխարհը ստանում է հենց Մատենադարանում մեր ծերագրերից։
Եվ դեռ թերևս քանի 100 տարի պիտի մարդկությունը այս Մատենադարանում ուսումնասիրություններ կատարի,
կարողանա։ Ես ասել եմ եւ միշտ կասեմ, որ մեր ունեցած ժառանգությունը այնքան մեծ է, որ մենք մեր ուժերով չենք կարող ամբողջովին ուսումնասիրել։ Մատենադարանը պիտի շատ մեծանա, որպեսզի կարողանա լիարժեք կերպով եւ ամբողջությամբ ուրեմն ուսումնասիրել այդ ժառանգությունը։ Ձեզ ասեմ, որ Մատենադարանում պահվող մոտ 20,000 ծրագիր մատյաններից առ այսօր ամբողջությամբ կամ լիարժեքորեն ուսումնասիրվել է մոտ 1,000-1,200 մատյանը։
Նանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։